Eli tervetuloa tähän Tutkijat kulttuuriperinnön äärellä tapahtumaan. Tämä on koko kevään kestävä tapahtumasarja, jonka ensimmäinen osa on nyt sitten tänään. Ja ensimmäisen tapahtuman aiheena on tulevaisuusperintö. Ja tämä teema voi kuulostaa yhtäkkiä vähän oudolta, koska yleensä ajatellaan, että perintö, kulttuuriperintö, kulttuuriperintötyö ja museoiden toiminta liittyy menneisyyteen. Mutta viime vuosina on alettu yhä enemmän puhua ja käsittää kulttuuriperintötyö ja museoiden toiminta myös tulevaisuuteen suuntautuvana toimintana. Ja tänään sitten perehdytään siihen, että mitä se käytännössä tarkoittaa tämä tulevaisuusperintö. Meillä on tässä kolme asiantuntijaa paikalla. Täällä on tutkijatohtori Johanna Turunen, sitten on väitöskirjatutkija Anna Talasniemi ja sitten apulaisprofessori Tuuli Lähdesmäki puhumassa. Ja he saavat sitten itse omien osuutensa aluksi kertoa tarkemmin itsestään. Ja minä olen Arja Turunen, olen museologian yliopiston opettaja ja toimin tässä nyt tapahtuman juontajana. Ja ennen kuin he alkavat puhua omista aiheistaan, niin käyn läpi tämän tilaisuuden ohjelmaa. Eli on kolme puheenvuoroa, jotka pidetään kaikki kolme peräkkäin. Noin 20 minuuttia on varattu kullekin puheenvuorolle aikaa, ja sitten lopuksi on yhteiselle keskustelulle sitten aikaa. Ja tämä tapahtuma on osa Jyväskylän yliopiston tiedettä kaikille -toimintaa, ja tämä tapahtuma kytkeytyy myös Euroopan kulttuuriperintötunnusta, joka myönnettiin Seminaarinmäelle ja tasa-arvoisen koulutuksen mallille keväällä 2022. Tämän tapahtuman järjestää yhteistyössä Jyväskylän yliopiston tiedemuseo ja museologian oppiaine, joka toimii musiikin, taiteen ja kulttuuritutkimuksen laitoksella. Ja tämä tilaisuus nyt on, tähän on mahdollista tällä kertaa ja tulevilla kerralla osallistua tuolla striimin kautta, ja siellä voi chatin kautta sitten esittää myös kysymyksiä. Ja tämä tilaisuus myös tallennetaan, ja tämä on siis sen jälkeen moniviestimessä katsottavissa. Ja yleisökysymykset sisältyvät myös tähän tallenteeseen, mutta yleisöä ei tässä kuvata. Ja noin pari viikkoa kestää, että ennen kuin se tallenne on nähtävillä, eli ei ihan heti tämän tilaisuuden jälkeen vielä ole. Eli nyt sitten siirrymme puheenvuoroihin. Johanna, ole hyvä.
Kiitos paljon, Arja. Vaihdanko mä itse täältä slaidit vai? Mä oon tosissaan Johanna Turunen ja oon nykykulttuurin tutkimuksen tutkija tohtorina tuolla musiikin ja taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Ja mä oikeastaan aloitan hyvin pitkälti siitä, mitä Arja jo vähän tässä sanoi, eli lähden liikkeelle ehkä vähän yleisemmin siitä, miten tuo menneisyyden ja tulevaisuuden suhde on kulttuuriperintötutkimuksen puolella nähty. Ja siirryn sieltä sitten erityisesti meidän epämukavan museohankkeen kautta pohtimaan museoiden roolia tässä. Mä en tiedä, kuin konkretiaan mä pääsen, mutta Arja saattoi siinä määrin lupailla vähän liikoja, mutta katsotaan, mitä täältä tulee. Mutta kun me puhutaan kulttuuriperinnöstä, niin kuten Arja tuossa totesikin, niin erityisesti arkipäiväisessä puheessa kulttuuriperintö yhdistetään jollain tavalla usein meidän menneisyyteen. Ja jos me katsotaan esimerkiksi Opetushallituksen sivuilta löytyvää opetusmateriaalia, joka on siis suunnattu peruskouluopetuksen tueksi, niin siellä todetaan, että kulttuuriperintö on menneisyydestä perittyjä aineellisia ja aineettomia asioita tai käytäntöjä, jotka heijastavat ihmisen arvoja, uskomuksia, tietoja ja traditioita. Kulttuuriperintö ympäröi meitä kaupungeissa ja taajamissa, luonnonmaisemissa ja arkeologisissa kohteissa. Se on kirjallisuutta, taidetta ja muistomerkkejä. Se on esi-isiltä ja esi-äidiltä opittuja taitoja ja tarinoita, joita kerromme. Se on ruokaa, josta pidämme, ja elokuvia, joita katselemme ja joista tunnistamme itsemme. Tuo lista sisältää todella monenlaisia asioita, ja kulttuuriperintö voikin ottaa todella monenlaisia eri muotoja. Mutta jossain määrin ainakin tämän määritelmän kautta voidaan ymmärtää, että kulttuuriperintö on jotain, joka me on peritty meitä edeltäneiltä sukupolvilta. Ja tämä on toki totta, jossain määrin kulttuuriperintöön kuuluu aina se menneisyys. Mutta kulttuuriperintö ei kuitenkaan ole sama asia kuin meidän menneisyys, eli siihen ei voi mitään sellaista yhteneväisyysmerkkiä vetää niiden välille. Kriittisen perinteen tutkimuksen piirissä on haastettu tätä menneisyysfokusta tai painotusta aika aktiivisesti. Ja vaikka yhteys menneisyyteen on oleellinen osa kulttuuriperintöä, ne valinnat siitä, mitä halutaan säilyttää tai mitä arvoja me halutaan yhdistää meidän kulttuuriperintöön, tehdään aika usein kuitenkin nykyhetkessä tai ainakin lähempänä nykyhetkeä, jos ei ihan tässä hetkessä. Eli erilaiset arvot, uskomukset ja tiedot, mitä eri perintöihin yhdistetään, heijastelee usein enemmän nykyyhteiskunnan arvoja kuin ehkä niitä arvoja, joita kyseiseen perinteeseen on joskus historiassa liittynyt. Joten kulttuuriperinteeseen liittyvät merkitykset muuttuu ajassa jatkuvasti, ehkä hitaasti, mutta silti. Ja saman aikaan, vaikka nykyhetken poliittinen ilmapiiri ja muut tämmöiset kulttuuriset seikat vaikuttaa näihin valintoihin, kulttuuriperintöön liittyvät valinnat on pohjimmilta usein myös tehty tulevaisuutta ajatellen. Eli kulttuuriperinnössä on aina kyse asioista, joita haluamme me juuri tässä säilyttää tulevia sukupolvia varten. Ne voi olla hyviä asioita, joita halutaan tulevien sukupolvien myös juhlistavan ja pitävän elossa. Tai ne voi olla vaikeita aiheita. Ne voi olla aiheita, joiden niin sanottuja oppitunteja me toivotaan, että myös tulevaisuuden sukupolvet kantaa mukanaan. Tämä on esimerkiksi, puhutaan vaikka sodista kulttuuriperintönä. Eli menneisyyden sijaan kulttuuriperintö voidaan siis jossain määrin tai ehkä aika useinkin pitää tulevaisuuteen suuntautuneena prosessina. Tulevaisuusperinnön käsite vie ajatuksen kuitenkin ehkä vielä hivenen pidemmälle. Ja Leena on tuossa eturivissä, niin mä mietin, että Leena on siis ollut luomassa tätä käsitettä, niin nyt on silleen. Mutta jos vähän oikoo mutkia ja yksinkertaistaa, niin tulevaisuusperinnön ensisijaisena tavoitteena ei välttämättä pohtia, että mitä menneisyyden perintöä me halutaan säilyttää. Sen sijaan sen tavoitteena on kuvitella, millaista kulttuuriperintöä me tarvitaan tulevaisuudessa tai tässä hetkessä, jotta me voidaan luoda haluamamme kaltainen tulevaisuus. Eli olemassa oleminen materiaalinen kulttuuriperintö voi toimia tässä prosessissa jonkinlaisena innoittajana tai kiinnekohtana näille uusille ideoille. Mutta tulevaisuusperintö voidaan nähdä myös täysin uudenlaisten perintöjen kuvittelun välineen. Eli se on myös keino luoda jotain uutta, keino muovata perinteitä, jotka on vasta muotoutumassa. No, museot on keskeisiä tulevaisuusperinnön liikkeelle laittajia, ja kuten Leena kollegoinen on dynaaminen museo- ja tulevaisuusperintöverstas julkaisusta todennut, tulevaisuuden luomiseen tarvitaan avoimen ajattelun lisäksi myös tietoa menneestä. Ja juuri siksi museot ovat erityisen hyviä kumppaneita ja paikkoja tulevaisuuden pohtimiseen ja yhdessä rakentamiseen. Museot ovat jo tapahtuneen kulttuurisen ja yhteiskunnallisen muutoksen asiantuntijoita. Koska museot ovat hyviä rekonstruoimaan menneisyyksiä, ne voivat hyödyntää samaa taitoa tulevaisuuksien kuvittelussa yhdessä yhteisöjensä kanssa. Eli tulevaisuusperinnön käsite on kehitetty erityisesti pohtimaan ilmastonmuutoksen yhteiskunnalle synnyttämien kestävyyshaasteiden yhteydessä. Mut nykyyhteiskunnat kohtaa monenlaisia muitakin haasteita, joissa tulevaisuusperinnölle voisi olla tarvetta. Meidän yhteiskunnassa on paljon vaikeita aiheita, jotka haastaa meitä eri tavoilla unelmoimaan uudenlaisia, ehkä kestävämpiä, tasa-arvoisempia tai oikeudenmukaisempia tulevaisuuksia. Epämukava museohanke, jota mä siis johdan tuolla Mutku-laitoksella, on Koneensäätiön rahoittama tutkimushanke, jonka tavoitteena on tutkia tapoja, joilla museot voi osallistua erilaisten vaikeiden tai hankalien yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemiseen ja käsittelyyn. Näiden vaikeiden aiheiden käsittelyn taustalla on tulevaisuusperinnän tavoin ajatus siitä, että käsittelemällä erilaisia haastavia aiheita museot voisi saada vierailijoitaan pohtimaan omia arvojaan, pohtimaan niitä uusiksi ja saada aikaan prosesseja, joissa uudenlaisten tulevaisuuksien kuvitteleminen voisi tulla mahdolliseksi. Epämukava museohanke näkee siis museot hyvin aktiivisina yhteiskunnallisia toimijoina, jotka eivät pelkästään säilytä meidän menneisyydestä tai nykyisyydestä kertovaa materiaalista kulttuuria, vaan pyrkii luomaan ja muokkaamaan yhteiskunnan arvoja ja tulevaisuuden visioita osin näiden kokoelmien pohjalta, mutta osin myös tuomalla uudenlaisia esineitä, aiheita ja ajatuksia museoon. Ja tämä koko hanke syntyikin aika pitkälti pyrkimyksestä ymmärtää, kuinka museot käsittelevät ilmastonmuutoksen, luontokatastrofien, rasismin, syrjinnän, polarisaation, näitä aiheita on paljon, mutta tämän tyylisten aiheiden, että kuinka museot käsittelevät tämän tyylisiä aiheita. Ja toisaalta halusta ymmärtää, miten museovieraat reagoi itselleen mahdollisesti hankaliin tai epämukaviin aiheisiin. Eli me ei ole kiinnostuttu ainoastaan siitä, mitä museot tekee, vaan myös siitä, mitä museovieraat niin sanotusti ottaa museoista mukaansa, kun ne lähtee pois. Eli sen lisäksi, että me haastatellaan museovieraita siellä vierailuaikana tai heti sen jälkeen, niin meillä on tarkoitus palata heidän kokemuksiin myös jälkikäteen ja koittaa saada selville, jääkö jotain pidempiaikaista elämää ihmisten kokemuksissa ja ajatuksissa museovierailuihin liittyen. Ja tämä syy pitkäjänteisyyteen tai haluun löytää näitä pitempiä jatkumoita löytyy transformatiivisesta oppimisesta, mikä on tämä meidän kolmas tavoite hankkeessa. Eli me ei olla hankkeessa lähtökohtaisesti käytetty tulevaisuusperinnön käsitettä, vaan me puhutaan transformatiivisesta oppimisesta, joka on kylläkin monilla tavoilla lähellä ehkä tulevaisuusperinnön ajatusta. Transformatiivisen oppimisen ajatus on kehitetty aikuiskasvatuksen puolella ja sen erilaisten faktojen oppimisen sijaan, eli että opittaisiin tietoja tai taitoja hyvin konkreettisesti, transformatiivinen oppiminen pyrkii ymmärtää, miten ihmiset ymmärtää heitä ympäröivää maailmaa, millaisia merkityksiä ja arvoja ne yhdistää erilaisiin asioihin ja ehkä tärkeimpänä, miten nämä merkitykset voi muuttua. Eli transformatiivisen oppimisen parissa puhutaan usein merkitysjärjestelmistä, joka voi ehkä olla vähän etännyttävä käsite monille kuulijoille, mutta yksinkertaisimmillaan merkitysjärjestelmää voi ajatella maailmankuvana. Eli se on se, mihin kiteytyy meidän kaikkien oletukset maailmasta, siitä, miten se toimii juuri täällä meidän omassa kulttuurissa, mitä asiat siinä meidän kulttuurissa on tärkeitä, kuinka maailmassa pitäisi toimia, mitkä asiat määrittelee, millaista hyvä elämä juuri täällä Suomessa vaikka esimerkiksi on. Ja nämä merkitysjärjestelmät siis yhtäältä kuvaa meidän yksilöllisiä arvoja ja toisaalta yhteiskunnan arvoja, mutta mikä on keskeistä on, että niiden koetaan myös ohjaavan jollain lailla sitä, miten me eletään meidän elämää. Ja tästä päästään siihen toiseen keskeiseen transformatiivisen oppimisen periaatteeseen, on se, että siihen, että nämä merkitysjärjestelmät voi muuttua. Ja ne hetket, jolloin näitä muutoksia tapahtuu, on kenties just se transformaatio, mistä tässä tämän nimessäkin puhutaan. Eli juuri nämä merkityksen muutokset on se yhtymäkohta uudenlaisten tulevaisuuksien kuvitteluun. Nykyisyydestä poikkeavan tulevaisuuden kuvittelu kuitenkin edellyttää jonkinlaista muutosta meidän merkitysjärjestelmässä siinä, miten me kuvitellaan, että meidän maailma toimii. Tulevaisuuksien kuvittelu ei kuitenkaan aina helppoa, vaikka ensiajatuksen ehkä voisi ajatella, että se on varsin mukavaa visioida, miltä meidän maailma voisi näyttää. Se voi prosessina kuitenkin olla usein myös aika epämukava tai hankala meille. Etenkin jos se uudenlainen tulevaisuus edellyttää muutoksia meidän omissa arvoissa tai omissa päivittäisissä asenteissa tai toimintatavoissa. Eli jos se haastaa meitä muuttamaan meidän omaa maailmankuvaa, eli merkitysjärjestelmää, tai vielä astetta pidemmälle, jos se edellyttää, että meidän tulee tunnistaa meidän oma rooli osana ongelmaa. Että jos mietitään vaikka nyt taas ilmastonmuutosta, jossa kuitenkin monilla meistä on jonkinlainen rooli myös hyvässä ja pahassa. No, meidän hanke on vielä aika alkuvaiheessa, me aloiteltiin tässä viime kesänä, mutta me ja myös toki muut tutkijat maailmalta on kerätty jo sen verran aineistoa ja tehty alustavia analyysejä, että on aika selvää, että museoilla, ja ei ole välttämättä niin väliä, että onko kyse historiamuseosta tai luonnontieteen museosta tai taidemuseosta, että toimii hyvin monissa erilaisissa museoissa, niin on selvää, että museoilla on valtavasti potentiaalia tarjota kävijöille niin sanotusti uudenlaisia linssejä, joiden läpi katsoa maailmaa tai näkökulmia. Eli jotain, mikä ehkä voisi saada sen merkitysmuutoksen käyntiin tai ainakin pitää sitä ylhäällä. Eli erilaisten tulkintojen rinnalla museoiden kyky toimia niin sanottuna tunteiden paikkoina on tässä prosessissa myös tärkeää. Meille merkityksellisiin historiallisiin esineisiin esimerkiksi sitoutuu valtavasti tunteita. Samoin myös taiteeseen liittyy kokemuksen tasoilla usein paljon erilaisia, hyvin voimakkaitakin tunnereaktioita. Ja kyky linkittyä tunteisiin on ainakin meidän näkökulmasta se keskeinen osa museoiden voimaa. Vaikka se on erilaisissa museoissa ehkä erilaista, mutta ne tunteet on usein se, mikä auttaa siirtymään tiedosta niin sanotusti johonkin muuhun tekoihin tai syvempään reflektioon. Ja jos me pohditaan ilmastonmuutosta, tutkimus toisensa jälkeen on osoittanut meille, että maapallolle on tapahtumassa monia eri asioita, jotka uhkaa maapalloa. Mutta tästä kasantuneesta tiedosta huolimatta sekä yksilöinä että yhteiskuntina me ei ehkä olla osattu ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin. Mikä näyttäisi kertovan meille sitä, että tieto yksin ei riitä. Toiminta edellyttää myös tunteiden aktivointia ja uudenlaisten yhteyksien ja erilaisten tietojen tuomista yhteen ja uudenlaisia merkityksiä. Ja museot on paikkoja, joissa näitä törmäyksiä ja uudelleen merkityksellistämisiä, kauhean sana, ja kohtaamisia tapahtuu varsin säännöllisesti. Mutta mitä tutkimus ei ehkä vielä kyennyt täysin osoittamaan, enkä toki ole ihan täysin varma, pystytäänkö me ikinä mitenkään hirveän selkeästi kaikkea tästä myöskään niin kuin ottamaan haltuun, mutta me ei vielä täysin ymmärrä, että mitä näille uusille merkityksille tapahtuu sen jälkeen, kun museosta poistutaan. Eli vaikka museossa pystytään käynnistämään monenlaisia erilaisia keskustelua ja haastaa ajattelemaan asioita eri näkökulmasta, niin niistä pidemmän ajan vaikutuksista on aika vähän tietoa. Eli pysyykö ne elossa, unohtuuko ne, voiko niitä ohjailla tai voimistaa, johtaako muuttuneet asenteet toimintaa vai onko se enemmän vain henkilöiden yksilöllisiä pohdintoja, jos johtaa toimintaan, millä ehdoilla. Eli vaikka museoiden keskeinen rooli transformatiivisen oppimisen paikkoina on aika selkeääkin jo tutkimuksen valossa, niin on paljon, mitä me ei vielä ymmärretä. Mut loppukaneettina on kuitenkin ehkä selvää, että jos museoita halutaan niiden perinteisten tehtävien ohella rakentaa myös tämmöisinä paikkoina, joissa voidaan luoda tulevaisuusperintöä, niin meidän pitää pyrkiä ymmärtää yhtäältä suhdetta yhteiskunnan asenteiden ja niissä mahdollisesti tapahtuvien muutosten välistä suhdetta. Ja toisaalta on tarve ymmärtää, miten siirtymä asennemuutoksesta kohti muuttuneita toimintatapoja on mahdollista, koska toiminta on lopulta ehkä kuitenkin se ydin, jos mietitään tulevaisuusperintää. Miten opitaan toimimaan uusilla tavoilla, arvostamaan uudenlaisia asioita. Ja mä siteraan tähän loppuun taas Leena ja Leenan kollegoita tuota samaa raporttia. Eli tulevaisuusperintö on aktiivisia tekoja, muutoksia, valintoja ja unohtamista. Se on ennen kaikkea asioiden uudelleen merkityksellistämistä ja näkökulman muuttamista. Ja kuten tässä on ehkä tullut jo selväksi, museot voi olla todella tärkeitä tässä prosessissa, mutta jää nähtäväksi kuinka syvällisesti. Hyvä. Kiitos paljon.
Kiitoksia, Johanna. Sitten siirrymme sujuvasti seuraavaan. Oh, tässä oli vielä nämä sun kiitokset. Mistä museosta tämä kuva muuten?
Toi on Hollannista. Geneerisesti Hollannista.
Kiitoksia. Nyt sitten Anna Talasniemi puhuu tällaisesta asiasta kuin saunasta tulevaisuusperinnön tekemisen paikkana. Ole hyvä, Anna.
Kiitos Arja ja kiitos Johannalle kanssa tästä museoita ja tulevaisuusperintöä koskevasta kiinnostavasta puheenvuorosta. Nyt siis saunasta ja tulevaisuusperinnöstä ja aika paljon oikeastaan samaakin asiaa on tulossa. Mä oon siis Anna Talasniemi tältä samaiselta Mutku-laitokselta, väitöskirjan tekijä, ja mä teen taidekasvatuksen oppiaineessa tätä mun väikkäriä. Ja ihan ensin haluaisin toivottaa ensinnäkin hyvää saamelaisten kansallispäivää, mutta sitten myöskin mä haluan antaa kaiken tukeni tällä hetkellä käynnissä olevalle Akavan työtaistelutoimenpiteelle, ulosmarssille, jolla vastustetaan osaa näistä hallituksen työelämätoimista, etenkin tuolla pääkaupunkiseudulla ja Turussa ja Tampereella. En tiedä, tapahtuuko täällä Jyväskylässäkin. Mutta mä kerron siis mun vuosi sitten aloittamasta väitöstutkimuksesta, eli aika tuore on tällä polulla nimeltään Saunadialogit, saunatulevaisuusperinnön tekemisen paikkana. Ja mun tutkimuksessa mä oon siis konkreettisesti vienyt tutkimuksen saunaan. Mä teen tutkimusta saunasta saunassa. Ja tätä mun tutkimusta voisi kuvata, että tämä on kulttuuriperintötutkimusta, ja sitten mä yhdistän tähän tulevaisuuden tutkimuksen ja sitten tämmöisiä taideperustaisia metodeja. Ja ennen kuin mä ryhdyn nyt kertomaan tästä tutkimuksesta, niin pysähdytään hetkeksi sinne saunaan. Me ei olla nyt siellä saunassa, me tarvitaan sitä kuvittelua, mistä Johannakin puhui. Eli voitte oikeastaan sulkea silmät. En näe sulkeutuvia silmiä kaikilla. Sulkekaa silmät, ei ole ihan pakko. Ja muistelkaa jotain teidän omaa varhaista saunakokemusta. Tuoksuja siellä, tilan tuntua, kenen kanssa te ehkä ootte siellä saunassa, miltä teistä tuntuu siellä ruumiissa. Ja viivytään pieni hetki siellä omissa muistoissa ja palataan noin minuutin kuluttua tänne. Mä kerron sitten, kun on aika palata. nyt voitte sieltä tulla takaisin tähän aikaan ja paikkaan. Toivottavasti oli mukavia ja lämpimiä saunamuistoja. Ja tänään mä tässä mun puheenvuorossa keskityn etenkin mun tutkimuksen metodologiaan, mun tutkimuksen kontekstiin ja lähtökohtiin ja kerron myös niistä syistä, että minkä takia on vienyt tutkimuksen saunaan. Ja pikkusen kerron myös jo toteuttamista niin tämmöisistä saunadialogikokeiluista, eli nämä on tämmöisiä saunassa tapahtuvia keskustelutilaisuuksia. Ja tämä idea tähän mun tutkimuksen tiedon tuotantoon, että näistä tämmöisiä keskustelutilaisuuksia saunassa yhteisöllistä tiedon tuotantoa, niin tämä on saanut aikansa toisaalta täällä niin kuin kulttuuriperintötutkimuksen piirissä esitetyistä ajatuksista ja sitten toisaalta taas saunaan liitetyistä ajatuksista. Eli näistä ja sitten vähän myös tulevaisuuden tutkimuksesta puhun tässä seuraavaksi. Johannakin mainitsi kriittisen kulttuuriperintötutkimuksen ja tämmöinen kriittisen kulttuuriperintötutkimuksen seura yli 10 vuotta sitten manifestissaan on peräänkuuluttanut tämmöisiä uusia tutkimusmetodeja, uudenlaisia ja vähän mielikuvituksellisiakin aineiston keruun muotoja kulttuuriperinnön hallintaan ja tutkimukseen. Ja tämä liittyy tämmöiseen käänteeseen, joka kulttuuriperintö- ja museoalalla on ollut, jossa on ruvettu yhä enemmän jo aika pitkäänkin kasvavissa määrin kiinnittää ihmisten osallisuuteen huomiota, osallisuuteen suhteessa siihen kulttuuriperintöön, kun aiemmin on painotettu tämmöistä asiantuntija-, ekspertti-, ammattilaisnäkökulmaa. Ja sitten taas tämä tulevaisuusperintö, käsite, nimitys kulttuuriperintötutkimuksessa, tämä tulevaisuusnäkökulma, niin kuin oli puhetta, että on aika menneisyys painottunutta se kulttuuriperintö, niin tämä tulevaisuusnäkökulma on ollut nimenomaan tämän tulevaisuusperinnön käsitteen muodossa esillä, eli Heritage Futures on tämä englanniksi. Ja tämmöinen tulevaisuusajattelu, se on niin kuin verrattain harvinaista tässä kulttuuriperintökentällä etenkin ollut. Ja yhtä aikaa, kun me ajatellaan kulttuuriperintöä, niin se on sellaista jotain, kulttuuriperintö- ja luonnonperintökäytännöt on osallisena maailman luomisessa. Me luodaan tietynlaista maailmaa sillä säilyttämisellä. Ja minkä Johannakin mainitsi, sitä säilytetään tuleville sukupolville, mutta kuitenkaan sitä ei kauheasti ole mietitty, että millaista tulevaisuutta ollaan luomassa. Se ei ole kovin aktiivisena ollut siinä mukana. Ja Suomessa, nyt meni jo edelle, Suomessa tätä kulttuuriperinnön tai tulevaisuusperinnön käsitettä on etenkin Katriina Siivonen, tulen vielä Leenaankin tässä myöhemmin, mutta Katriina Siivonen, tulevaisuuden tutkija ja kansatieteilijä, Katriina Siivonen kehittänyt, ja hän kirjoittaa kulttuurista ja kulttuuriperinnöstä muutosvoimana, jota voidaan hyödyntää myös tässä kestävyysmurroksessa, sama asia, mitä Johannakin tässä puhuu, ja tämä tämmöinen aineeton kulttuuriperintö antaa mahdollisuuden muutokseen, ja Siivonen kirjoittaa näin, että aineeton kulttuuriperintö muodostuu tulevaisuusperinnöksi, kun se ilmenee tiedostettuna ja tietoisena ja merkityksellistettynä toimintana, jolla ihmiset yhteistuumin ja yhteistoimin muuttavat aktiivisesti vaikutuksiaan luontoon ja ihmiseen. No sitten tästä, että minkä takia mä vien tätä tutkimusta saunaan. Suomalaisessa saunassa tähän liitetään ajatus siitä, että me koetaan läheisyyttä ja yhteyttä itseemme muihin ihmiseen ja luontoon. Samoin sitten saunaa kuvataan tasa-arvoisena, koetaan tasa-arvoisena keskustelun paikkana. Näin saunaa esimerkiksi kuvaillaan monissa vastauksissa tämmöisessä Tulet tekemään saunatulevaisuutta -kyselyssä, joka on tehty 3 vuotta sitten. Tämä kysely käsitteli saunaa ja kestävää kehitystä. Ja no, todellisuudessa saunaan liittyy myös monenlaisia yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon liittyviä haasteita, mutta kuitenkin mulla on, ja joita myös käsittelen tässä tutkimuksessani, mutta mulla on lähtökohtainen se ajatus, että sauna on tämmöinen aika hyvän tahtoinen ja tasa-arvoinen keskustelun paikka, hyvä keskustelun paikka. No, tämän lisäksi saunaa on kuvattu aikakoneena, ja Laura Seesmeri käsittelee väitöskirjassaan Sauno itsellesi -menneisyys, saunan kokemuksellisuutta ja erityisesti niin kuin saunaa ja saunomista tämmöisenä kehollisena moniaistisena kokemuksena. Sauna on niin kuin muistamisen ja menneisyyden paikka. Me muistetaan siellä saunassa näitä meidän vanhoja entisiä saunakokemuksia, joita se saunan moniaistisuus usein herättää, ja sitten yhtä aikaa vielä se saunan sellainen saunassa koettu sisäinen maisema kurottaa eri aikoihin ja paikkoihin ja muodostuu tämmöisiä yhteyksiä tulevaisuuden ja tai etenkin nykyisyyden ja menneisyyden ja myös tulevaisuuden välille, näin Seesmeri kirjoittaa. Ja mä ajattelen, että tästä syystä sauna sopii erityisen hyvin tämmöiseen tulevaisuuteen suuntautumiseen myöskin jonkinlaiseksi aikakoneeksi tosiaan. Ja ajattelen, että sillä on erityisiä mahdollisuuksia toimia tämmöisen kestävän tulevaisuuden ja kestävän saunatulevaisuuden pohtimisen paikkana. No sitten vielä tähän kulttuuriperintötutkimukseen ja kulttuuriperintöalalle, niin tämmöisen yhteisöllisen ja osallistuvan tai osallistavan kulttuuriperintötyön ja tekemisen ja moninäkökulmaisen keskustelun synnyttäjänä on nostettu esiin myös taiteen keinojen käyttö. Ja mä oonkin tässä mun omassa tutkimuksessa innoittunut tai inspiroitunut tällaisesta keskustelutaiteen tai dialogisen estetiikan käsitteestä tämmöinen, ja praktiikoista myöskin. Tämmöinen taidehistoriasta Grant Kester kuvaa tämmöisessä Conversation Pieces-kirjassaan tätä tämmöisiä nykytaiteen erilaisia dialogisia ja kollaboratiivisia ja keskustelullisia muotoja ja muodostaa tämmöistä dialogisen estetiikan käsitettä. Ja kirjoittaa, että kuinka tämmöisessä keskustelutaiteessa usein keskustelut on irrotettu semmoista tavanomaisista yhteyksistä vähän outoihinkin paikkoihin, uudenlaisiin paikkoihin, ja kuinka keskustelijoilla on näissä paikoissa sit mahdollisuus irrottautua semmoista ennakkoon asetetuista rooleista ja velvollisuuksista, mikä kuulostaa kovasti saunalta, jossa jätetään tittelit naulaan ja ollaan irti niitä rooleista siellä saunassa. Ja ajatus näissä, miten Chris Kester kirjoittaa, että on sit mahdollisuus reagoida ja olla vuorovaikutuksessa vapaammin. Ja näin voi syntyä tämmöisiä uudenlaisia ja vähän odottamattomiakin merkityksiä. Ja tämä on mulla keskeinen innoittaja tämän mun metodin kehittämisestä. Ja nämä on niinku ajatukset taustalla, minkä pohjalta mä kehitän parhaillaan tämmöistä saunadialogien metodia, jossa mä sitten käytän luovasti mun osaamista toisaalta erilaisten keskustelujen fasilitaattorina, mutta myös perinnesaunottajana. Ja perinnesaunotus on esimerkiksi erilaisia vihdontahoitoja, laulamista ja erilaisia saunarituaaleja, joilla vahvistetaan sitä saunan moniaistisuutta ja tämmöistä yhteisöllisyyden kokemusta siellä saunassa. Eli tässä on kysymys ohjatusta keskustelusta saunassa ja vilvotteluhuoneessa ja sitten siihen vielä tuotuna tämmöistä saunotusta mukaan. No sitten vähän vielä tästä tulevaisuuden tutkimuksesta ja sen menetelmistä. Mä oon siis kiinnostunut siitä, että millaista tulevaisuutta siellä kulttuuriperintökontekstissa ja kulttuuriperinnöksi mielityllä toiminnalla tehdään ja luodaan, minkälaista tulevaisuusperintöä siellä saunassa tai minkälainen tulevaisuusperinnön tekemisen paikka se sauna voi olla, millaista tulevaisuutta me halutaan. Ja tässä nyt mun tutkimuksen alkuvaiheessa mä oon etsinyt vastauksia täältä tulevaisuuden tutkimuksen tämmöistä osallistavista ja luovista menetelmistä. Ja näissä korostuu siis tällainen tulevaisuuden yhteisöllisen luomisen ja tekemisen ajatus. Ja tämmöistä osallistavaa tulevaisuuden tutkimusta kuvataan dialogisena ja normatiivisena prosessina, joka toisaalta edistää muutosta ja tämmöistä syvempää transformaatiota, ja sitten se voi yhdistää erilaista toimintatutkimusta, visiointia ja just tämmöistä tulevaisuuden tekemistä. Ja näissä myös sitten erilainen taiteen keinojen käyttö on mahdollista ja jopa aika tyypillistä. Erilaiset keholliset ja taiteelliset harjoitteet, niihin liittyvä moniaistisuus nähdään semmoisena keinona tukea toisaalta luovuutta ja tämmöistä aikanäkökulmien siirtymiä. Ja tämmöiset Robert Jung ja Norbert Müller on jo vuosikymmeniä sitten kehittänyt tämmöisen tulevaisuusverstaiden metodin, ja silloin tavoitteena on ollut muun muassa tavallisten ihmisten uskon vahvistaminen omiin kykyihinsä ja mahdollisuuksiin osallistua heitä itseään koskevaan tulevaisuuden luomiseen. Ja näissä verstaissa edetään nykyhetkestä erilaisiin tulevaisuuksiin kuvitellen mielikuvittelun avulla. Ja nämä mun ensimmäiset saunadialogikokeilut onkin ollut tämmöisten tulevaisuusverstaiden vieminen saunaan. Ja mun tietääkseni kukaan aiemmin, vaikka tätä käy kovin paljon tätä metodia käytetty, mutta kukaan ei ole saunaan tätä aiemmin vienyt. No, Katriina Siivonen, jonka mainitsin aiemmin, niin on sitten yhdessä muiden tutkijoiden, kuten Leenan Paaskosken, joka on täällä paikalla, niin tämmöisessä Dynamo-hankkeessa, eli dynaaminen museo- ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi -hankkeessa, niin tehnyt tästä tulevaisuusverstaasta tulevaisuusperintöverstaan, joka yhdistelee tulevaisuuden tutkimusta ja kulttuuriperintötyötä. Ja oikeastaan nämä, mitä mä oon ensimmäiset kokeilut tehnyt, niin on ollut sitten nimenomaan tämän tulevaisuusperintöverstaan pohjalle. No, kerron vielä lyhyesti, että minkälaisia nämä tulevaisuusperintöverstaat on. Eli tulevaisuusverstaassa, näissä Jungi ja Myllertin tulevaisuusverstaissa, ne rakentuu tämmöisen valmisteluvaiheen lisäksi tämmöistä kritiikkivaiheessa, jossa kartoitetaan nykyhetken ongelmia. Sitten tulee mielikuvitusvaihe tai tämmöinen tulevaisuushyppy, jossa siirrytään tulevaisuuteen etsimään ratkaisuja näihin määriteltyihin ongelmiin. Ja sitten on toimeenpanovaihe, jossa palataan nykyisyyteen ja mietitään, että miten me voitaisiin ruveta toimimaan tässä hetkessä, mitä on ne ratkaisut, joiden avulla sitä tulevaisuutta voitaisiin rakentaa. Ja näissä tulevaisuusperintöverstaissa tämä on hyvin samanlailla perustuu tuohon, mutta siinä on tämmöinen herättävä alustus ja tämmöinen menneisyysvaihe tässä kritiikkivaihan sijaan oikeastaan. Eli siellä osallistujille pyritään tuottamaan semmoinen näkymä sieltä menneestä, joka osoittaa, kuinka ne meidän menneisyyden valinnat ovat tuottaneet tällaisen tulevaisuuden, missä nyt ollaan. Ja sitten seuraavat vaiheet on niin kuin vastaavia, eli on tämä tulevaisuushyppy ja oivalluksia kiteytetään toimenpiteeksi. No, miten sitten tätä verstasta viedä saunaan? Miten se siellä saunassa toimii? No, tavalliseen verstaaseen verrattuna on valtavasti paljon eroja. Esimerkiksi osallistujajoukko on paljon pienempi, mutta nämä eri vaiheet on kuitenkin tuotavissa vähän modifioituna sinne. Ja mä syksyllä aloitin nämä kokeilut. Mä jatkan työtäni parhaillaan ja yhdessä saunadialogissa mulla on mukana noin 5-8 ihmistä. Se kestää noin 3 tuntia. Se nauhoitetaan, keskustelua käydään siellä löylyhuoneessa ja vilvoittelutilassa, ja sitten on tätä vihdontaa ja laulamista ja saunarituaalia, jolla sitä saunaa, moniaistisuutta vahvistetaan ja näitä erilaisia aikasiirtymiä kanssa autetaan. Ja mä oon ilahtunut näistä kokemuksista, joita 2 kokeilussa on ollut, myös palautteesta, jota on saanut osallistujilta. Sauna koetaan tämmöisenä mielikuvitusta ja merkitysten jakamista edistävänä paikkana, ja tuntuu, että se toimii myös tämän saunan kulttuuriperinnön kriittisessä tarkastelussa ja myös tämmöisen saunatulevaisuuden luomisessa. Tämän metodin kannalta on ollut esimerkiksi kiinnostavaa kuulla, että osallistujien mielestä se, että ollaan siellä saunassa, niin saunaympäristö toi mieleen ja siihen keskusteluasioita, jotka niin kuin osallistujien mielestä saattoi tulla mieleen ainoastaan siellä saunassa. Että tämä on tietenkin vaikea todentaa, koska en voi järjestää 2 samanlaista keskustelua saunassa ja ei-saunassa. Mutta myöskin sitten nämä perinnesaunotuksen elementit tuntuivat palautteen mukaan tai näiden ihmisten osallistujien mukaan, että ne on auttanut sitä mielen liikkeelle panoa ja keskustelun syventämistä. No, yksi asia, mikä minua alusta asti pohditottuna on oma rooli. Mä oon siellä sekä keskustelun ohjaajana, saunottajana, vielä tutkijana. Ja mä oon viime aikoina saanut tähän pohdintaan apuja, osallistun dialogiakatemiaan, tämmöiseen dialogistikoulutukseen, jossa ollaan etenkin tätä ohjaajan tai fasilitaattorin roolia pohdittu. Ja koska erilaisilla ohjaustoimenpiteillä ohjaaja voi vaikuttaa varsin paljon siihen keskustelun kulkuun, sen onnistumiseen, mutta myös epäonnistumiseen. Ja rooli on tietenkin osittain vaikea, kun on siinä sekä tutkijana että saunottajana ja ohjaajana ja tutkijana, joka kerää aineistoa ja ohjaa sitä keskustelua. Ja mä olen alusta asti ryhtynyt pitämään tällaista reflektoivaa tutkimuspäiväkirjaa, että mä olisin mahdollisimman tietoinen näistä erilaisista rooleista, joita mulla siinä on, ja miten nämä erilaiset ohjaustoimenpiteet vaikuttavat siihen keskusteluun. No, se, mikä mua itseni tässä ihan viime aikoina mietityttänyt, niin on se, että ja ehkä tämä liittyy tietenkin, kun olen viime aikoina, on tämä dialogi ja dialogisuus ollut sellaisena erityisesti perehtynyt, että onko tämä tulevaisuusversas tai tulevaisuusperintöversas tämmöisenä pohjametodina mun tässä tutkimuksessa, niin vähän liiankin tämmöinen ratkaisuhakuinen ja ratkaisukeskeinen. Että usein nimittäin dialogissa korostetaan sitä, että ei tehdä ratkaisuja tai päätöksiä, vaan on enemmän se ajattelu on sellaista, ehkä voi sanoa keskeneräistä, erilaisia ituja korostavaa, ja tavallaan niitä käytännön ratkaisuja ei siinä dialogisessa tilassa tehdä. Ja sitä mä oon tässä pohtinut, että miten mä voisin ehkä kääntää tätä keskustelua tämmöisen vähän mielikuvituksellisempaan, dialogisempaan, ehkä tämmöisen vähän spekulatiivisempaan suuntaan, ja sitten yhtä aikaa taas siinä muutoksen saavuttamiseksi niitä päätöksiä ja toimenpiteitä täytyy kuitenkin tehdä, ja niin kuin Johannakin tuossa sanoi, että se toiminta on se ydin, että minkälainen yhdistelmä tämä voisi sitten parhaimmillaan olla. No, mun työssä mä siis pohdin saunaperinnettä, sen tulevaisuutta, millaisia merkityksiä sille saunalle annetaan, millainen on hyvä ja kestävä saunatulevaisuus ihmisen ja ympäristön kannalta, myös minkälaisia muutostarpeita ja ristiriitaisuuksia siellä saunomisessa on. Ja toi, mikä mä mainitsin tuossa alussa, tule tekemään saunatulevaisuutta kysely, sen vastaukset kertoo, se on tämmöisenä niin kuin tausta-aineistona tai pohja-aineistona myös mulla tässä tutkimuksessa ja näiden saunadialogien järjestämisessä, se jo kertoo monenlaisista muutostarpeista, ja yksi liittyy esimerkiksi saunojen esteellisyyteen. Eli esimerkiksi esteettömiä yleisiä saunoja on ihan hämmästyttävän vähän, ja parhaillaan mä etsinkin osallistuja yhteen tällaiseen saunadialogiin vammaisjärjestö Kynnys ry:n kautta, jonka aion järjestää esteettömässä saunassa, jonka olen nyt kuitenkin löytänyt, joka ei ole aivan helppoa. Ja tällä mun tutkimuksella haluan siis olla lisäämässä ymmärrystä saunomisen kulttuuriperinnöstä ja siihen liittyvistä muutostoiveista ja tarpeista, ja sitten toisaalta myös kehittämässä tämmöistä mukaan ottavampaa saunakulttuuria ja tulevaisuusperintöä ja kulttuuriperintötyötä, ja pohtia myös ja kehittää näitä kulttuuriperintöön liittyviä käsityksiä ja metodologioita. Nyt ihan lopuksi, me tehtiin alussa siinä se pieni menneisyyshyppy, niin tehdään nyt sitten pieni tulevaisuusretki myöskin. Eli voitte taas sulkea silmät ja lähteä tämmöiselle mentaaliselle aikamatkalle. Ja matkustetaan tuonne 30 vuoden päähän. Minkälaista täällä ehkä on 30 vuoden päästä tässä, missä me nyt ollaan, miltä täällä näyttää ja tuntuu. Ja jos te tästä menette johonkin teidän tietämään tai siellä tulevaisuudessa kuvittelemaan ne saunaan, minkälainen on hyvä ja kestävä sauna 30 vuoden päästä, mitä siellä näkyy, miltä tuntuu, ja mä kohta taas kerron, milloin palataan nykyhetkeen. Niin, sitten tervetuloa takaisin tähän aikaan ja paikkaan. Katsotaan, jos myöhemmin on vaikka aikaa, jos joku haluaa kertoa menneisyyden tai tulevaisuuden visioista, mutta tässä oli vielä kirjallisuutta, aineistoa, jota on käyttänyt, ja tuolta löytyy mun yhteystietoja. Kiitos.
Kiitoksia, Anna. Tästä onkin varmaan sitten mielenkiintoista päästä keskustelemaan näistä saunan muistoista ja saunan tulevaisuuksista, mutta nyt on Tuuli Lähdesmäen vuoro ja hän puhuu sitten kulttuuriperintödiplomatiasta. Ole hyvä.
Näin, no niin. Hyvää iltapäivää kaikille ja kiitoksia vaan kutsusta tähän mielenkiintoiseen tilaisuuteen. Ja jatketaan tulevaisuusperinnöstä, mutta otetaan nyt hieman toisenlainen kulma tulevaisuusperintöön. Ja tämä mun kulmani on tosiaan tämän näköinen ja kuuloinen kuin kulttuuriperintödiplomatia. Ja kuten tuossa esiteltiin, niin on Tuuli Lähdesmäki, taidehistorian apulaisprofessori täällä Jyväskylässä. Ja johdan tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoittamaa Heridi-hanketta. Tuossa näkyy sen koko nimi, eli EU:n kulttuuriperintödiplomatia ja kulttuuriperintöjen välisen vuoropuhelun dynamiikka. Tämä on meillä viimeinen vuosi ja hankkeessa on ollut erinomaisia tutkijoita, kuten Johanna, sitten meillä on täällä Katja Mäkinen yleisössä ja sitten on ollut Helsingin yliopistosta Sigrid Kaasik-Rokerius ja sitten meidän Münchenistä tuleva vahvistus, eli Victoria Cheginskas. Tässä 20-minuuttisessa lähdetään liikkeelle siitä, että miten kulttuuriperintödiplomatia oikein on osa tätä jo mainittua tulevaisuusperintöä. Ja sitten jatketaan siitä vähän diplomatian taksonomian kautta, että miten tämmöinen käsite ja ajatus, kun kulttuuriperintödiplomatia oikein istuu tämmöisen laajan diplomatian sateenvarjon alle. Ja sitten siitä edetään siihen, että mitä tämä kaikki oikein tarkoittaa ja mitä kulttuuriperintödiplomatia oikein käsitteenä merkitsee. Tästä lähdetään liikkeelle ja lähdetään tästä tulevaisuusperinnön asiasta, josta me tässä jo Johannalta ja Annalta ollaan kuultu aika paljon, joten oikeastaan en halua sitä toistaa. Ehkä yhden asian voisin nostaa tuosta esille, mitä itse ajattelen, että on tulevaisuusperintöön liittyen tärkeä seikka. Se on vastuu. Eli nykyisten sukupolvien vastuu tästä meidän nykyisestä sukupolvestamme, mutta sitten myös tulevista sukupolvista. Ja vastuu siitä, että minkälaisia päätöksiä tehdään kulttuuriperintöön liittyen, minkälainen vastuu meillä siinä on tulevista sukupolvista. Täällä on meillä nostettu jo esiin meidän kotimaista tutkimusta tulevaisuusperinnöstä, tosiaan Katarina Siivonin ja sitten Leena Paaskoski, mutta tässä muutama esimerkki paljon viitatusta kansainvälisestä kirjallisuudesta tähän aiheeseen liittyen. Tuo Rodney Harrisonin ja kumppaneiden Heritage Futures on varmaan yksi sellainen avainteos ja sitten toki myös tuo Cornelius Holtorfin ja Anders Högbergin teos on toinen tällainen keskeinen teos. No, miten sitten kaikki tämä liittyy kulttuuriperintödiplomatiaan, niin sitä kautta, että miten kulttuuriperintötyön välityksellä tapahtuva vuorovaikutus, diplomatia, sen tehtävänä on vaikuttaa siihen, että miten eri yhteisöjen tai maiden väliset suhteet vaikuttaa nykyisyyteen tai minkälaisia ne on tulevaisuudessa. Ja kulttuuriperintödiplomatia on sitten tavoitteena tai usein tavoittelee sitä, että jollain tavalla vaikutetaan tai jopa muokataan nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Joten kyse on mitä suurimmassa määrin siis kulttuuriperintötyöstä. Mutta en jää tähän pidemmäksi aikaa, koska kuulimme jo tuosta tulevaisuusperinnöstä jo avainasioita, mutta lähden liikkeelle nyt sitten siitä, että miten tämä kulttuuriperintödiplomatia istuu tähän niin kuin laajan diplomatian sateenvarjon alle. Ja olen ottanut tähän yhden tämmöisen mielestäni selkeän ja erinomaisen taulukon. Vastaavia taulukoita löytyy aika paljon tutkimuskirjallisuudesta. Mutta mitä tämä niin kuin vaikuttamisen ja vallankäytön sateenvarjo, mitä kaikkea se pitää sisällään. Ja useinhan kulttuurilla vaikuttamista, siitä puhutaan tämmöisenä pehmeänä vallankäyttönä suhteessa sitten sen niin kuin kovaan vallankäyttöön, joka on sitten sitä niin kuin erilaista niin kuin sotilaallisia välintuloja, sanktioita, pakotteita ja niin edelleen. Ja sitten tällä toisella vaikuttamisen puolella on niin kuin laaja kirjo tai tämmöinen jatkumo erilaisia vivahteita, jotka voi liikkua sieltä avusta, avun antamisesta, vuorovaikutteisten kulttuurisuhteiden luomiseen, kulttuurin esittelyyn ja edelleen erilaisen vaikka poliittisten viestien kampanjointiin. Ja tähän niin kuin tämmöiseen kirjoon, kaikkiin näihin tämän kirjon eri vaiheisiin tai niin kuin kategorioihin, kaikissa niissä kulttuuriperintö voi olla vaikuttamisen välineenä. No, näytän sitten vielä toisen kaavion, joka näyttää tältä. Tämä on sellaisesta hankkeesta kuin Ilusidaare, jonka kanssa meilläkin Heridissä oli hyvä tilaisuus tehdä hankkeen alussa yhteistyötä. Ja he ovat tutkineet juuri tässä hankkeessa kulttuuriperinnön kautta tapahtuvaa diplomatiaa ja myös erilaisia kulttuuriperintöinnovaatioita. Ja he ovat määritelleet tai kuvanneet tämmöisen kuvion avulla, että minkälaisten toimijoiden välistä toimintaa kulttuuriperintödiplomatia voi olla. Ja niin kuin huomaatte, tuolla heti ylimmäisellä rivillä on valtiolliset toimijat. Ja se on ehkä semmoinen perinteinen tapa ajatella, että näinhän diplomatia toimii. Että se on valtiollisten toimijoiden välistä, diplomaattien välistä, lähetystöt, konsulaatit, esimerkiksi keskeisiä toimijoita. Mutta toki sitten tähän diplomatian kenttään sisältyy monia muunkinlaisia toimijoita. Ja sitten tuossa seuraavana mainittu kohta julkisuusdiplomatia onkin sitten sellaista, jossa valtiolliset toimijat ei enää toimi vain toisten valtiollisten toimijoiden kanssa, vaan pyritään vaikuttamaan ulkomaalaisiin yleisöihin. Eli se on kun valtiolliset toimijat ja muiden maiden yleisöt, joiden välistä ja joihin niin kuin vaikuttaminen kohdistuu. Mutta sitten tässä diplomatian taksonomiassa aika usein puhutaan myös tämmöisestä uudesta julkisuusdiplomatiasta, joka tarkoittaa sitä, että erilaiset toimijat toimii ja vaikuttaa toisiinsa. Ja tällöin esimerkiksi kansalaisyhteiskunnan toimijat voi olla keskeisessä asemassa, erilaiset järjestöt ja yhdistykset ja organisaatiot, jolloin ikään kuin kaikki toimii vuorovaikutuksessa keskenään ja vaikuttaa toisiinsa. Ja näissäkin edelleen kulttuuriperintö voi olla väline näissä kaikissa vaikuttamisen tavoissa. No, sitten jos siirrytään tuohon kulttuuriperintödiplomatiaan vähän tarkemmin ja katsotaan vähän, että mistä se oikein niin kuin historiallisesti lähtee liikkeelle. Aika monet tutkijat aloittaa aiheeseen liittyvät tekstinsä siten, että klassikko tyyliin jo muinaiset roomalaiset tai jopa vielä kauempaa, että jo muinaisessa Egyptissä. Ja toki näin on. Vallanpitäjät ovat aina esimerkiksi vaihtaneet sellaisia kulttuuriperintöön kiinnittyviä lahjoja esimerkiksi keskenään, jolloin voidaan todeta, että tosiaan tämän ilmiön historia ulottuu kauas menneisyyteen. Mutta jos mietitään semmoisia tämänhetkisiä käytänteitä ja niiden niin kuin lähtökohtia, niin ne voidaan ehkä tunnistaa paikantuvan tuonne toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan, jolloin ylipäänsäkin kansainvälinen kulttuuriperintöhallinto kehittyy. Ja esimerkiksi erilaisten kansainvälisten kulttuuriperintöön koskevien sopimusten luomisen muodossa, jolloin ylipäänsäkin kulttuuriperinnöstä tällaisen kansainvälisen yhteistyön kautta tulee ikään kuin semmoinen enempi globaali asia, ei vain kansallinen asia, vaan kansainvälinen globaali asia, jota voidaan hallinnoida erilaisissa kansainvälisissä neuvottelupöydissä ja josta voidaan kansainvälisesti sopia ja tehdä kansainvälisesti erilaisia yhteisiä ratkaisuja kulttuuriperinnön vaikkapa suojelemisesta. Tähän liittyy tuolloin toisen maailmansodan jälkeisenä vuosikymmeniä monien sellaisten järjestöjen ja organisaatioiden perustaminen, jotka osallistuu tällaisiin neuvottelupöytiin ja neuvotteluun kulttuuriperinnöstä. Ja sitä kautta myös monet ei-valtiolliset toimijat, juurikin järjestöt ja myös erilaiset kulttuuriinstituutit ja niiden yhteenliittymät osallistuu ja ovat osallistuneet ja edelleen osallistuu hyvin tiiviisti kansainvälisten kulttuurisuhteiden luomiseen. No, tuossa ihan viimeisen 10 vuoden aikana voidaan tunnistaa, että tämänkaltainen kulttuuriperintöön kohdistuva toiminta on saanut uudenlaista nostetta monilla tahoilla. Ja tuossa esimerkkeinä niistä on Kiina ja Kiinan niin sanottu Silkkitie-hanke, jonka Kiina perusti tuossa reilu 10 vuotta sitten ja on hyvin aktiivisesti ajanut tätä hanketta eteenpäin sillä ajatuksella, että kuvitellaan nykyisyydessä tämmöinen niin kuin tarina menneestä Silkkitiestä ja sen niin kuin luonteesta yhdistää ihmisiä kaupan ja erilaisten vaihdannan suhteiden kautta. Ja tätä Kiina on hyödyntänyt hyvin aktiivisesti ja pyrkinyt saamaan monia Aasian maita tällaisen narratiivin alle ja sitä kautta tehnyt monia investointeja ja isoja taloudellisia hankkeita, jotka sitten sitoo näitä maita tiiviimmin Kiina-yhteyteen. Mutta sitten myös EU on yksi sellainen toimija, joka on hyvin aktiivisesti ollut viimeisen 10 vuoden aikana kiinnostunut tällaisesta kulttuuriperinnön käyttämisestä ja on tuohon diaan ottanut sitaatin Euroopan unionin kansainvälisten kulttuurisuhteiden strategiasta, jonka EU julkaisi 2016 ja niin kuin siitä huomaatte, niin tällä strategialla on tarkoitus tukea kulttuuriperinnön suojelua ja esiin tuomista, mutta sitten myös kulttuurien välistä vuoropuhelua ja rauhan rakentamista. Ja toki siellä talouskasvukin on niin kuin mainittu yhtenä motiivina tällaisessa strategiassa. Ja sitten myös se, että miten tällaisella toiminnalla sen odotetaan tekevän Euroopan unionista entistä vahvemman maailmanlaajuisen toimijan ja paremman kansainvälisen kumppanin, eli hyvin poliittisia intressejä tämän kaltaiseen toimintaan toki kaikilla poliittisilla toimijoilla sisältyy. No sitten vähän tarkemmin tästä kulttuuriperintödiplomatiasta, miten sitä tieteessä, tutkimuksessa on lähestytty ja usein tutkimuksessa on lähestytty ehkä kritisoidenkin siten, että minkälaisia nykykäytäntöjä tähän kulttuuriperintödiplomatiaan oikein liittyy. Ja tämänkaltaiset kriittiset näkökulmat kumpuaa sieltä, mitä tuossa Johannakin jo ja Annakin taisi mainita tämän kriittisen perinnön tutkimuksen. Ja monesti tästä kulmasta tutkijat ovat ajatelleet näin, että tämmöiseen perinteiseen kulttuuridiplomatiaan, eli semmoiseen nyt niin kuin ylätason suhteisiin ja semmoisen ylhäältä alaspäin kohdistuvaan toimintaan ja käytäntöihin, niin liittyy sellaisia valtasuhteita, joita pitäisi ehkä tarkastella kriittisesti, että miten ne toimii. Ja tässä samassa tulokulmassa on usein esitetty myös niin sanottua dekolonialistista kritiikkiä, eli kritiikkiä siihen, että minkälaisia esimerkiksi kolonialistisista suhteista tai länsimaiden imperialistisista menneistä pyrkimyksistä, minkälaisia tämmöisiä valtarakenteita ja valtahierarkioita tämmöisiin suhteisiin voi sisältyä. Sellaisia valtarakenteita ja suhteita, joita voidaan ehkä kuvata eurosentrisiksi tai länsimaalaiskeskeisiksi, joissa ehkä se kriittinen kärki kohdistuu siihen, miten usein tällaisissa aikaisemmissa suhteissa ikään kuin länsimaalaiset asiantuntijat ovat olleet ne, jotka tietävät paremmin ja neuvomat, että miten sitten muissa ei-länsimaissa pitäisi kulttuuriperintöä työstää ja suojella ja mitä sille oikeastaan pitäisi tehdä. Ja sama kritiikin kärki on kohdistunut myös siihen, että miten tämänkaltaisessa länsimaalaisessa kulttuuriperintökäsityksessä usein se ajatus siitä, että mitä kulttuuriperintö ylipäänsäkin on ollut hyvin niin kuin materialistinen ja ehkä sitten ei niin kuin ole ottanut huomioon sellaisia aineettomia merkityksiä, mitä siihen ehkä muilla mantereilla on kiinnitetty. No sitten miten kriittinen perinnön tutkimus minkälaisesta tulokulmasta siinä on pyritty sit lähestymään kulttuuriperintödiplomatiaa, niin tuossa jo mainitsin tästä valtarakenteiden purkamisesta ja suuntaamisesta sellaiseen ajatteluun, jossa suhteet rakentuvat ei tällaiseen yksisuuntaiseen vaikuttamiseen, vaan molemminpuoliseen luottamukseen ja vastavuoroisuuteen, vuoropuheluun, dialogisuuteen, mitä täälläkin ollaan jo korostettu aikaisemmissa puheissa, empatiaan ja kuuntelemiseen, mikä tarkoittaa myös sitä, että oikeasti kuullaan, mitä toinen osapuoli dialogissa sanoo. No, me sitten tuon hankkeessa tämän münheniläisen vahvistuksemme, eli Viktoria Tsekinskasin kanssa tehtiin tuossa muutama vuosi sitten tämmöinen tutkimus, jossa me katsottiin, että no miten tieteessä oikein määritellä, miten muut tutkijat määrittelee tätä kulttuuriperintökäsitettä. Haettiin tietokannoista sellaisia julkaisuja, joissa esiintyy englannin kielellä tämä käsite, ja saimme haaviimme 57 julkaisua, ja sitten lähdimme niitä kriittisesti lähilukemaan, että mitä niissä oikein sanotaan kulttuuriperintödiplomatiasta ja miten sitä määritellään. No, semmoisia yleisiä huomioita tästä tutkimuksestamme, niin näissä tutkimuksissa oli omaksuttu aika laajasti Tim Winterin, joka on australialaislähtöinen tutkija, hänen niin kuin esittämät ehkä tämmöiset hyvin jonkinlainen pioneeri ehkä tällä tutkimuskentällä, hänen esittämänsä ajatukset siitä, että miten kulttuuriperintödiplomatia voidaan hahmottaa tämmöisenä kahtena eri niin kuin kategoriana. Tämä on kulttuuriperintöä siinä diplomatiassa, joka tarkoittaa sitä, että ylipäänsä hyödynnetään kulttuuriperintöä muun diplomaattisen toiminnan osana. Tai sitten kulttuuriperintödiplomatiana, jossa se itse kulttuuriperintötyö on tapa ja tila, jossa diplomatiaa harjoitetaan. Tähän kalvoon otin muutaman esimerkin nyt sitten Euroopan unioniin liittyen. Olin tuossa viime syksynä käymässä Strasbourgissa Euroopan parlamentissa ja huomasin, että siellä oli parlamentin aulassa tämmöinen kiinnostava näyttely tämmöisistä erilaisista protokollalahjoista, joita Euroopan parlamentti on saanut muiden tai Euroopan unionin ulkopuolisten valtioiden päämiehiltä ja tietenkin sitten EU:n antoi vastalahja, mutta nämä lahjat selkeästi oli tämmöistä niin kuin klassikkoainesta, eli tämmöisiä omaan kulttuuriperintöön paikantuvia esineitä. Ja sitten tämä jälkimmäinen esimerkki on yhdestä sellaisesta Euroopan unionin toimesta, jonka unioni on perustanut tuossa muutama vuosi sitten. Tämän toimen nimi on eurooppalaiset kulttuurin tilat, jossa sitten näistä hankeesittelyistä jokin jo huokuu sellainen selkeästi tämmöinen enempi yhteistyöhön ja dialogiin perustuva lähestymistapa, jossa eurooppalaiset niin ruohonjuuritason tai kansalaisyhteiskunnan toimijat ja organisaatiot tekee yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten maiden vastaavien organisaatioiden tai järjestöjen kanssa. Toki sitten tätä toimintaa tässä toimessa fasilitoi myös sitten unioni ja kansalliset kulttuuriinstituutiot. Mutta tässä tutkimuksesta muita tämmöisiä yleisiä huomioita. Tutkimus selkeästi keskittyy aineelliseen kulttuuriperintöön. Meidän haavimme ei oikeastaan tarttunut laisinkaan sellaisia tutkimuksia, jossa olisi tutkittu kulttuuriperintödiplomatiaa aineettoman kulttuuriperinnön kautta. Ja ylipäänsäkin tutkimus käsitteli pääasiassa juuri sitä niin kuin ylätason toimintaa, valtiollisia ja virallisia toimijoita. Mutta tässä mun viimeisessä kalvossa on tämmöinen summaus siitä, että miten me sitten näiden 57 artikkelin tai julkaisun kautta pystyimme hahmottamaan, että mitä se kulttuuriperintödiplomatia niin kuin tämän hetken tutkimuksessa oikein on. Ja usein määrittely oli aika epämääräistä, ehkä aika ohutta, mutta sieltä pystyimme kuitenkin tunnistamaan 7 erilaista tämmöistä tapaa ymmärtää tutkimuksessa kulttuuriperintödiplomatiaa. Tuo ensimmäinen ehkä kaikkein yleisin oli juuri tätä, mitä jo totesinkin, että erilaisten valtioiden välisten toimijoiden ulkopolitiikassa ja kansainvälisissä suhteissa käymää neuvottelua ja tuossa kansainvälisessä kulttuuriperintöhallinnossa tapahtuvaa keskustelua siitä, että miten kulttuuriperintötyössä, minkälaisia suhteita siinä luodaan ja etenkin tässä meidän aineistossa monet tämmöiset konfliktitilanteet oli se lähtökohta tehdä tutkimusta ja niin kuin lähestyä tällaista suhteiden solmimista ja neuvottelua kulttuuriperinnön kentällä. No toiseksi sitten tutkimuksessa huomattiin, että tämänkaltainen toiminta ei ole vain ulkosuhteisiin tai ulkopolitiikkaan liittyvää, vaan yhtä lailla kun keskustellaan siitä, että minkälaisia toimia tehdään yhteistyössä muiden valtioiden kanssa, niin yhtä paljon kyse on myös valtioiden sisäpolitiikasta tai esimerkiksi Euroopan unionin kohdalla siitä, että minkälainen mielikuva Euroopan unionista Euroopan ulkopuolisena toimijana halutaan välittää Euroopassa oleville tai Euroopan unionin kansalaisille. No kolmantena kohtana löytyy tuo jo mainitun Jim Winterin hahmottama käsite geokulttuuria ja siitä, että miten hän katsoo, että tämmöisiä historian narratiiveja hyödynnetään nykyajassa siihen, että pyritään luomaan erilaisia taloudellisia ja poliittisia intressejä niin kuin tietyn maan lähtökohdista käsin. Ja tosiaan tuo Tim Winterillä, Kiina on tässä hänen tutkimuksessa yksi semmoinen keskeinen mielenkiinnon kohde, mutta toki myös muut tutkijat ovat hyödyntäneet tuota hänen tulokulmaansa. Mutta hyvin paljon oli myös tästä meidän aineistossa semmoisia tutkimuksia, joissa maat tai yhteisöt eri maissa tunnisti, että heillä on yhteistä niin kuin näiden yhteisöjen jakamaa kulttuuriperintöä, jota he haluavat siksi yhdessä vaalia. Esimerkiksi jollain raja-alueella tai ei välttämättä edes raja-alueella, mutta se on sellaista jaettua, että sitä ei voi paikantaa vain mihinkään tiettyyn maahan tai yhteisöön, vaan se on vaikkapa diasporayhteisöjen jakamaa. No sitten tuossa mainitsinkin jo tuon, että miten nykytutkimuksessa on myös paljon tarkasteltu kriittisesti entisten siirtomaaisäntien ja sitten siirtomaiden välisiä kulttuurisuhteita ja pyritty dekolonisoimaan näihin liittyviä valtarakenteita. Ja tässä ihan tuoreimmassa tutkimuksessa oli aika paljon semmoisia artikkeleita, julkaisuja, joissa korostui kulttuuriperintöyhteisöjen oikeudet, erilaiset demokraattiset periaatteet ja arvot. Ja esimerkiksi juuri EU on monissa kulttuuriperintötoimissaan ulkomailla pyrkinyt tukemaan heikommassa asemassa olevien ryhmien osallistumista ja osallisuutta kulttuuriperintöön. Esimerkiksi tuossa edellä mainitussa eurooppalaiset kulttuuriset tilat -toimessa on tuettu vaikkapa muissa maissa muiden maiden naisten osallistumista kulttuuriperintöön niissä maissa, joissa ehkä naisten asema on heikompi, tai alkuperäiskansojen osallistumista, tai vaikkapa sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen osallistumista ja osallisuutta kulttuuriperintöön. Mutta sitten tuo viimeinen, joka tuossa on punaisella korostettu, niin on ehkä se, mitä me tässä meidän hankkeessa ollaan haluttu, minkälaista ajatusta kulttuuriperintödiplomatiasta me ollaan haluttu edistää. Ja kuulin tässä Johannankin tuota puheenvuorossa tämänkaltaista ymmärrystä tälle teemalle, eli ajatus siitä, että miten kulttuuriperintö voi olla jonkinlainen tila tai kontaktivyöhyke vastavuoroisuudelle ja vuoropuhelulle, joka on tämmöistä tasa-arvoista, molemmin puolista kunnioittavaa, myös toiselta oppimista, ehkä myös sitä niin kuin transformatiivista oppimista tai pois oppimista joistain sellaisista aikaisemmista ajattelumalleista, jotka ehkä tuo semmoista hierarkkisuutta yhteisöjen ja ihmisten välille. Ja ilman tämmöistä niin kuin valtavaa vaikuttamisen intressiä. Ja tämmöinen niin kuin dialogisuus on tässä ehkä se avainasia, että miten kulttuuriperintöyhteisöjen välille olisi tärkeää pystyä luomaan tämmöinen dialoginen suhde. Mutta olen käyttänyt varmaan aikani, joten lopetan tähän, mutta mullakin täällä jää sitten joukko lähdekirjallisuutta tänne dian loppuun, niin niihin sitten tallenteen seuraajat voi palata myöhemmin. Tai kiitos.
Ja kiitos Tuuli ja muut. Ja lämmin kiitos myös kaikille teille muille puhujille. Tästä tuli 3 todella hyvin toisiaan kommentoivaa ja täydentävää ja toisin sanomaan monipuolistavaa esitystä. Ja nyt tuossa, jätetään vaikka nyt tähän taustalle tämä seuraavien tapahtumien ohjelma, niin voitte sitten orientoitua niihin, mutta nyt on sitten tilaisuus keskustella näistä teemoista, kysyä puhujilta, esittää kommentteja. Ja oliko niin, että Teemu sitten kertoo, jos siltä chatin kautta tulee. Vai? Okei. Okei, selvä. Hyvä. Ja sitten kun esitätte kysymyksiä tai kommentteja, niin pyydän, että käytätte tuota mikrofonia, joka täällä on tarjolla. Eli kuka haluaa aloittaa? Kysyä ensimmäisen kysymyksen tai kommentin. Leena, ole hyvä.
Kiitos. Leena Paaskoski museologiasta ja mä oon myös tuolta Suomen Metsämuseo Lustosta, jossa tämä Dynamo-hanke toteutettiin, mihin tässä puhujat viittasivat. Ja kiitos ihan erinomaisista alustuksista. Minusta oli tosi kiva tätä kuunnella. Ja mulla ei oikeastaan mitään kysymystä. Mä ajattelin tulevaisuusperinnön käsitettä kommentoida vähän oikeastaan kaikkien esitysten kannalta. Ja itse silloin kun Dynamo-hanketta aloitettiin, niin tutustuin tähän Katriina Siivosen määrittelemään tulevaisuusperinnön käsitteeseen ja se aukeni mulle jotenkin aika hitaasti, ehkä yksinkertaisena ihmisenä. Mulla oli tosi vaikea saada siitä ensin kiinni, kunnes sitten Katriina sanoi jossakin kohti, että tulevaisuusperintö rakentuu niistä merkityksellisistä teoista, joita me tehdään nyt, jotka rakentaa sitä kestävää, parempaa tulevaisuutta. Ja mun mielestä oli tosi jotenkin hyvin, Johanna, olit muotoillut sen, niin kuin se, että me voidaan kuvitella, millaista kulttuuriperintöä me tulevaisuudessa haluttaisiin, niin mä en ole ajatellut sitä jotenkin sellaista muotoilua koskaan, mutta se oli mun mielestä tosi toimiva. Sitähän se niin kuin käytännössä tarkoittaa. No sitten kun me kehitettiin siinä hankkeessa tätä tulevaisuusperintöverstasta, niin se alkoi semmoisesta aika perinteisen tulevaisuusverstaan niin kuin mallilla, varmaan ensimmäinen pilotti tehtiinkin niin, ja siinä ei ollut siis mitään puhetta menneisyydestä. Ja sitten mä sanoin, että nyt kun me tehdään tämmöistä työkalua museoille, niin meidän on pakko jotenkin ottaa kantaa siihen menneisyyteen, koska meillä on museoissa, me liikutaan siellä koko aikajanalla menneisyydestä tulevaisuuteen, ja meillä on valtavan isot kokoelmat, joiden niin kuin käyttöä meidän täytyy pohtia, että miksi me ylläpidetään niitä, miksi me pannaan niille kokoelmille niin paljon resursseja, miten yhteiskunta oikeasti voi niitä kokoelmia hyödyntää ja käyttää. Ja niinpä me kokeiltiin sitten tällaista menneisyydessä piipahtamista, että siinä tulevaisuusperintöverstaan menetelmässä liikutaan siis koko aikajanalla menneisyydestä, nykyisyydestä menneisyyteen, tulevaisuuteen ja takaisin nykyisyyteen. Ja se on niin kuin se olennainen ero siinä ja sitten se toimikin yllättävän hyvin, mutta alkuun ne ihmiset, jotka oli tehneet lähinnä tulevaisuuden tutkimusta, niin sanoi, että sillä ei ole tekemistä menneisyyden kautta, mutta me päädyttiin siihen, että tulevaisuustaitoja voi rakentaa vaan, jos meillä on sitä menneisyyden ymmärrystä. Ja sitten Tuulin osalta, niin Katriina Siivonen on siis korostanut sitä, että se Rodney Harrisonin Heritage Futures on jossain määrin erilainen käsite. Ja hän on Siivonen on sitten Suomessa kehittänyt tätä tulevaisuusperinnön käsitettä enemmän ehkä siihen semmoisen yksilön aktiivisten tekojen, semmoista arjen käytäntöjen kehittämiseen niin kuin semmoista kestävää tulevaisuutta rakentavaksi niin kuin siihen suuntaan. En ole tässä vertailussa nyt mikään asiantuntija, mutta varmaan Siivosen artikkeleista pääsee niihin eroihin käsiksi. Mutta kiitos tosi hienoista esityksistäkin.
Kiitos Leena. Haluatteko kommentoida tätä?
Joo, mä voisin kommentoida todella mielenkiintoisia asioita ja ehkä tarttuisin tuohon, että miten kuvittelu on todellakin se avaintyökalu siihen, niin kuin täällä on tuotu esiin tästä niin kuin tulevaisuustyössä ylipäänsäkin, koska mehän emme voi tietää, että minkälainen tulevaisuus on, vaikka tosin niin kuin Johanna sanoit, että tietoa on paljon, että mitkä on vaikka todennäköistä, että miten tapahtuu, mutta emme kuitenkaan voi tietää. Ja ehkä toinen asia, mikä tähän liittyy, on se, kun tulevaisuusperinnön kohdalla usein puhutaan tulevista sukupolvista, ikään kuin sillä ajatuksella, että meidän jälkeläisemme täällä sitten, kun ne käsittelevät asioita ja hoitavat tätä jälkeen jäänyttä perintöä, mutta oikeastaan emme voi tietää sitäkään, että ketkä ne ovat ne ihmiset, jotka täällä tulevaisuudessa meidän jälkeemme ovat, että keille me sitä työtä loppujen lopuksi teemme. Ja se on ehkä sen kuvittelun niin kuin haaste, että meidän pitäisi pystyä kuvittelemaan jotenkin tosi ennakkoluulottomasti tulevaisuutta ja myös miettiä, että keille me sitä kuvitellaan. Ja oikeastaan tähän mulla ei ole mitään vastausta, mutta se on varmaan yksi niistä haasteista, mikä tulevaisuusperintöön liittyy.
Joo, samanlaisia haasteita liittyy menneisyyksien kuvittelemiseen. Ja mitä kauemmas mennään, niin sen vähemmän todisteita meillä on ja sen enemmän ehkä semmoista kuvittelua. Mä en tiedä, arkeologit ei ehkä tykkää, jos mä sanon näin, mutta sellaista kuvittelua tarvitaan. Ja sen takia siihen oikeastaan perustuu se, minkä Johannakin esitti, että museot voisivat olla hyviä kuvittelemaan niitä tulevaisuuksia tai museoissa yksilöiden ja yhteisöjen kanssa voitaisiin sitä tehdä, koska museot niin kuin rekonstruoi koko ajan sitä menneisyyttäkin joskus aika vähien todisteiden varassa.
Joo, mä voisin ehkä lyhyesti tähän jatkaa, että olet juuri oikeassa. Ja sama niin kuin pätee sinne menneisyyteen. Onko tämä edes päällä?
On.
meillä on kuitenkin aika rajallisesti niin kykyä oikeasti tietää, mitä se tulevaisuus on ja myös niin kuin menneisyydestä. Mutta mä jotenkin itse näkisin, että se, mikä mun mielestä korostui meidän kaikkien puheenvuoroissa myös, on se niin kuin ajatus kulttuuriperinnästä jonkinlaisena resurssina, jolla voi tehdä asioita. Se mahdollistaa meitä pohtimaan erilaisia kysymyksiä, se mahdollistaa meitä luomaan merkityksiä, se mahdollistaa luomaan yhteyksiä asioiden välille, koska se on semmoinen meille kuitenkin jotenkin kummallisen tuttu kaikille. Se on jotain, mitä niin kuin yhteiskunnassa valtaosa kuitenkin jakaa. Etenkin siinä niin kuin aineettomana semmoisina arvoina ja toimintatapoina. Se on valtavan niin kuin hyvä väline siihen, mutta se, että mitä sillä sit loppujen lopuksi voidaan tehdä, niin se on varmaan niin kuin aina jossain määrin sit niin kuin arvotus, että niin kuin sitä voidaan valjastaa moniin asioihin ja yrittää tehdä sillä asioita. Voidaan kuvitella tulevaisuuksia, voidaan pyrkiä luomaan niin kuin kestävämpiä toimintatapoja tai voidaan pyrkiä luomaan parempia suhteita eri yhteisöjen välille, mutta että se on vain väline, että sit niinku se pitää luoda se sisältö kuitenkin osin sen toiminnan kautta. Ja se kaikki, vähän niin kuin jos miettii tätä tulevaisuus-menneisyys-aspektia, niin se aina tapahtuu tässä hetkessä. Että me ollaan kuitenkin se, kuka sen sisällön luo ja ne merkitykset lopulta. Ja sitten siitä jotain siirtyy tulevaisuuteen ehkä ne ihmiset, keitä me ei osata määritellä tai niin kuin tiedetä, keitä he on, niin he tulee käyttää jotain siitä ehkä. Et tässä on hirveästi kaikkea muuttuvia osia, mutta siis silti siinä on hirveästi jotenkin mahdollisuuksia ja voimaa, mikä mun mielestä on tosi hienoa.
Voisin lyhyesti jatkaa tuohon. Mä oon järjestänyt näitä saunadialogeja tässä mun tutkimuksen kontekstissa, mutta mä oon järjestänyt myös muuten. Ja tämmöisessä muussa kontekstissa yksi osallistuja kommentoi, että miten vaikea oli kuvitella sellaista kestävää ja hyvää tulevaisuutta, että sellaiset dystooppiset ajatukset tuli hyvin vahvana, ja sitten tavallaan se oivallus siitä, että hetkinen, että jos on ihan, niin kuin tuntuu mahdottomalta edes kuvitella se kestävä tulevaisuus, niin miten me voi olla oikeasti tekemässä sellaisia tekoja ja ratkaisuja sen eteen. Mielestäni se oli sellainen, mikä itselle jäi kyllä tosi vahvasti mieleen, ja sitten on myös ihan, en tiedä minkälaista oli kuvitella kestävää saunatulevaisuutta tänään, tuliko dystooppisia ajatuksia vai?
Tuli, mä voin sanoa kans. Mä jotenkin inhosin ajatuksia, niin mä yritin niinku koko ajan niitä luupata pois, mutta mulle tuli hyvin kliininen semmoinen valkea, semmoinen hirveä sauna, ja sitten mä olin silleen, ei, vie mut takaisin sinne hirsisaunaan, ja sitten mä yritin silleen luupata pääni sisällä eri maailmaa, mutta...
Mä voisin sanoa, että valitettavasti mulla kävi vähän samalla tavalla. Mä kyllä yritän ajatella semmoista niin kuin oikein perinteistä niin kuin puista, hämyistä saunaa, jossa on kostea, tiheä tunnelma, mutta jotenkin ajatuksissa myös tuli semmoinen, että puu ja vesi on luksusta. Eli se tietyllä tavalla dystooppinen mielikuva myös, vaikka yritin sitä samalla tavalla mielestä torjua.
Mutta ehkä jos mä voin sanoa yhden asian myös tuosta niin kuin tulevaisuuksien kuvittelemisesta niin, ja siitä tavalla, että miten voisi päästä irti niistä omissa niin kuin rajoituksistaan, niin mä koen, että siinäkin just se taide ja jonkinlainen moniaistisuus on jossain määrin ainakin osa sitä ratkaisua. Että jos niin kuin tutkimus ihan siitä, että miten me ihmisinä luodaan merkityksiä ja miten esim. Vaikka flow-tila voidaan saavuttaa, että milloin on niin kuin helpoin tehdä uudenlaisia yhteyksiä, niin tutkimus on osoittanut, että silloin tarvitaan sitä loogista puolta ja sitä luovaa puolta. Ja silloin kun ne yhdistyy, niin silloin yleensä pystytään siirtyä sen laatikon ulkopuolelle. Mutta jos me ajatellaan liikaa vain toisen kautta tai pelkästään sen luovan kautta, niin silloin yleensä se jotenkin alkaa hieman kangistumaan. Mut silloin kun me voidaan yhdistää ne, syntyy se mahdollisuus luoda uutta tai suurempi todennäköisyys ehkä niille uudenlaisille yhteyksille. Ja siinä niin kuin jälleen kerran kulttuuriperintö, erityisesti tuodaan taidetta tai jotain tämmöisiä moniaistisia kokemuksia, kuten sauna, niin voi olla todella niin kuin katalyyttinen voima myös näille uusille ajatuksille.
Mä oikeastaan voiko vielä yhden jatkaa ajatuksen tuosta täsmälleen samaa mieltä. Ja ehkä varmaan se, mikä tuossa Annan tutkimuksessa tuli vielä esiin, että myös semmoinen yhdessä tekeminen, yhdessä kuvitteleminen on myös semmoisia, että varmaan vaikka yksin lähestyisi tieteen ja taiteen kautta, niin ehkä ei tule semmoisia ajatuksien törmäämisiä toiselta oppimisia, vaan se niin vaatii sitä semmoista yhdessä toimimista ja tekemistä. Ja varmaan sitä tuossa noissa Annan saunadialogeissa, niin siitä on kyse juuri siitä.
Joo, ja tämä dialogisuus, mistä tässä on ollut muutenkin puhetta, niin usein on just sitä, että sit rakennetaan sen toisen kertoman pohjalle, tartutaan ja liitytään toisen sanomiseen, joka voi sit sysätä niitä omia ajatuksia kanssa ihan uudenlaisille urille. Ja transformatiivinen oppiminen tapahtuu.
Joo, täällä on nyt kaksi puheenvuoropyyntöä tullut yleisöstä. Täällä on ensin oli Katja Mäkinen ja sitten keskeltä toinen.
Ja Katja Mäkinen, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta. Kiitos kaikille tosi hyvistä ja kiinnostavista alustuksista. Ja mun kysymys liittyy just, mihin tässä nyt viimeksi tultiin, eli vähän niin kuin siihen taiteeseen. Kun Anna mainitsit ne siitä dialogisesta estetiikasta, että voitko niin kuin kertoa tarkemmin, että mitä se tarkoittaa ja minkälaisia, niin kuin, tai tarjoako se niin kuin sellaisia konkreettisia välineitä nyt tähän tulevaisuusperintöön ja näihin kysymyksiin, mistä ollaan keskusteltu.
No joo, mä oon tosiaan niin kuin inspiroitunut siitä, keskustelutaide on ehkä sellainen, jota Suomessa käytetään, ja se on niin kuin tämmöisen yhdenlainen yhteisötaiteen muoto, eli nykytaiteilijoilla on aika paljonkin joillakin tällaisia ikään kuin teoksia, jotka nyt ei ole sellaisia, joita voi tuolla lailla katsoa, vaan ne on sellaisia ajassa tapahtuvia, jossa oikeasti ihmiset keskustelevat. Tämä Grant Kester kirjoittaa kirjassa silloin useampia esimerkkejä, jossa on esimerkiksi yksi porukka, joka on vienyt ihmisiä keskustelemaan sellaiselle paatille, joka taisi olla jossain Sveitsissä. Siinä taisi olla seksityöläisiä ja kaupungin päättäjiä yhdessä. No, ja sitten on paljon monenlaisia oikeasti sekä vapaamuotoisempia että jotenkin formaalimpia keskusteluja. Sitten on esimerkiksi tällaisia, joissa laitetaan yhdessä ruokaa tai jotenkin ruokaan liittyen, ja näissä on keskustelua, niin nämä on ollut tämmöisenä inspiraationa mulle, ja se, miten se Kester kirjoitti siitä, niin kuin just tämä ajatus, että ollaan vähän jossain oudossa paikassa, joka jättää, niin kuin vähän häivyttää niitä ihmisten rooleja tai semmoisia odotuksia siitä, että ei istuta siellä kaupungin jossain päätöspöydässä jotenkin ihmisten kanssa, vaan niin kuin ollaan jotenkin erilaisissa paikoissa, että kuinka se saattaa sitä keskustelua helpottaa, niin sitten tämä jotenkin natsaa niin hyvin tämän saunan ajatuksen kanssa, mutta luultavasti tässä matkan varrella löydän vielä jotain konkreettisiakin tai sellaisia, niin kuin ehkä perehdyn joihinkin keisseihin niin, että saan vielä lisää inspiraatiota ja osaan vastata ehkä kysymykseesi niin kuin konkreettisemmin.
Joo, no tuossa on, jatketaan vaan, tässä ei ole kovin pitkä loppuvuoro enää.
Onko sinne aikaa vielä? Oli vielä aikaa. Joo, mä tuossa kysyin aikaa, kun mulla olisi vaikka useampikin asia tähän, ja kiitos tästä, ja sitten mä menen tuohon. Oikeastaan mä kysyn ensin tähän alussa tämmöisen, kun tällä ensimmäisellä luennossa oli tämä Talas-nimi, mikä on Talas?
Venevaja.
Mitä?
Venevaja.
Ja se on tuota, ja lähinnä kirkkovene, missä säilytettiin. Ja tuota, mites mä sanoisin, on nyt korpilahtisena on tämä kotiseututyö, mikä on ollut niin kuin tärkeää, ja sitten ja menen tuohon saunajuttuun, että semmoisen tuota, tämä lehmus on rakkauden puu. Ja kuuluu antaa lehmus vasta juhannuksena sille tytölle, mitä ehkä yritti, vaikka jo olikin sitten. Sitten mä menin tähän kotiseutuun, kun meillä ensimmäisiä näitä ulkomuseoita perustettiin, niin ne oli yksi asia, mitkä oli, mun äitini on syntynyt 99 ja kävi silloin vuosikymmenen luvun kahta puolen koulua Helsingissä, niin se edelleen kertoo sitä, kuinka se oli määrätynlainen tämmöinen itsenäisyys, suomalaisuustaisteluna. Ja tuota, jos mä tämmöisen tarinan ihan lyhyesti, että kun hän oli, kävistä Lusina Hagman, niin hän oli tuota 10-vuotias siellä Lusina Hagmanin koulussa, niin vuonna 1909 heidän käskettiin nousta seisomaan pulpetin penkille, mikä oli ehdottomasti kielletty. Ja kaikki opettajat ja oppilaat saapuivat sinne luokkaan ja taputtivat hänelle, kun hän oli ainoa keskisuomalainen oppilas koulussa. Ja silloin oli Keski-Suomesta tuotu Niemelän torppa Seurasaareen. Sitten mä menen tämmöisen tähän tavallaan, silloin kun toinen maailmansota syttyi, niin silloinhan suurvallat sopii, että kulttuurikohteita ei pommiteta. Ja sitten se oli semmoinen salaisuus, ja esimerkiksi Saksassa niin tämä Bayeri oli semmoinen kohde. Ja sitten se sai jostakin vuotia, ja sillähän siellä sitten monet äidit ja vietiin lapset ja pakeni sinne. Mutta onko minulla tämmöinen aikaa tarinaan kertoa siitä, miten ne hyödyntää tänä päivänä. Minulla on ollut, siis mentiin tämmöiselle matkalle Etelä-Saksaan, kun piti näiden pääsiäinen oli niin kuin reilua viikkoa ennen, ja sitten poikettiin kahville sinne yhteen, kun nämä muurien ympäröimien Bayerin pikkukaupungit. Ja kun me ajettiin autolla siihen laskusyllä viereen, niin ovet menikin kiinni ja vartiosotilaat ilmestyi sinne torniin. No sitten vähän mietittiin, mutta sitten ajoi linja-auto toiselle puolelle, ja sieltä meni varmaan se opas nainen sinne ja kolkutti ovea. Ja kysyttiin, missä aikeissa olette tulossa, niin hän vastaa, että hyvissä aikeissa. Ja sitten siitä tulee äiti kahden semmoisen tytön ja pojan kanssa, ja ne juo ystävyyden maljat. Ja sitten se vilkuttaa, ja me mentiin sitten sen linja-auto. Tämä perustuu 30-vuotiseen sotaan, jolloin ruotsalaista tai oli sotapäällikkö, oli niin kuin valloittamassa sitä kaupunkia, niin sieltä tuli äiti tämmöisen tytön ja pojan kanssa ja pyysi säilyttämään ja pelastamaan, että eivät ne hyökkäisi. Ja sotapäällikkö oli justi saanut tietää, että samanikäiset tyttö ja poika oli Ruotsissa kuolleet. Ja hän säästi sen kaupungin. Ja ne hyödyntää tätä tällä tavalla. Mutta sitten mä teen tuolla loppukysymyksen sitten tähän näin, että kun mä oon käynyt silloin Neuvostoliiton aikana viidessä Neuvostoliiton maassa. Ja siellähän ei saanut olla mitään länsimaista. Ja jos mä tämmöisen lyhyesti sanon, niin esimerkiksi Riika, ketkä olette käyneet ne kauniit talot siellä. Mm. Mutta mä oon ollut siellä vuonna 1966. Ja se oli, mä olin tämmöisen rahtilevän matkalle ja me sen sähköteen lähdettiin käymään siellä. Siis ei tylsempää kaupunkia voinut olla. Kaikki oli yhtä tätä betonirakennusta vaan ja kirkko-ovi oli auki. Ja sitten mä ajattelin, no mennään sinne, niin meitä ei laskettu. Sitten siihen ajoikin heinäkuorma eteen. 2002 oli sitten tämmöinen matka Riikaan ja mä menen nyt katsoa, miltä se nyt näyttää. Ja kun mä tulin lentokoneesta, niin mä olin kyllä suu auki ja silmät hivarvaa ympäri. Mä olin uskoa, mitä mä olin nähtävä. Silloin kun Riikaan aikana oli rakennettu, niin kaikista näistä jugendtaloista oli tallennettu johonkin Pohjoismaiden kaupunkiin noin piirustukset. Ja näillä vanhoilla ohjeilla, eikä huonejakoja muutettu, niin ne rakennettiin uudestaan. Ja Neuvostoliiton aikana muun muassa siellä purettiin näitä, vaikka ne ei ollut niin kuin pommituksissa mennyt. Se, missä kaupungin talo löytyi sitten Helsingistä. Nämä. Ja sitten yksi, mikä siellä Neuvostoliiton puolella oli se, että siellä mä tein sitten tämän kysymyksen tähän, ei missään ollut kukaan kukkaa. Kun se oli tämmöistä länsimaista hapatusta. Ja ei edes siellä maaseudulla, kun me ajettiin läpi, niin minkäännäköistä pelakuuta alueessa ikkunalla. Ja sitten niitä ei saanut olla. Ja kun mä tätä kerroin täällä Suomessa, niin sitten yksi mieshenkilö kertoi, kuinka hänen tätinsä oli vienyt, kun Tallinnaan rupesi pääsemään niin jollekin muistomerkille kukkakimpun, niin hänet vangittiin ja pidettiin 2 viikkoa vankilassa. Ja nyt minua niin kuin häiritsee tämä, ja mä nyt kerron, kuinka me saataisiin täällä Jyväskylässä näitä kukkia, ja kukkia jotka käy niin kuin Tallinnassa näkee. Tuossa kirkkopuiston läpi, kun mä kävelen, niin mä oon aina niin kuin Neuvostoliitossa. Ja toissa vuonna 4 eri henkilöä ja sitä edellisenä 2 pysäyttivät minut, kun mä olin sitä läpi kävelemässä. Ja hyvin anteeksi pyytäen kaikki samalla tavalla, että anteeksi, kun te olette jo niin kuin sen ikäinen, oletteko käynyt Neuvostoliitossa? Neuvostoliiton aikana mä olen käynyt. No eikö tämä kirkkopuisto muistuta? Ja miettikää, kaikilla 6 henkilöllä on ollut ihan tämä sama kysymys. Ja nyt tavallaan on kysymys se, että millä me saataisiin, sehän meni remonttiin, mutta nämä puistot ja kuka täällä Jyväskylässä, kun ettei tämä muistuttaisi Neuvostoliittoa.
Kiitoksia kysymyksestä, kuka haluaa vastata.
Mä ehkä kiitän näistä tarinoista, tosi kiinnostavia, hauskojakin tarinoita.
Joo, täytyy näihin, oli tosi kiva tieto lehmuksesta. Perinnesaunottajat käyttää kaikista eri puista tehtyjä vihtoja ja vastoja. Se on vähän sellaista kadonnutta nykymaailmassa, mutta sieltä tuli menneisyydestä tämä tieto. Ja täytyy, kun oli toi Niemelä, Konginkankalta Seurasaareen viety Niemelä esillä, niin vielä mainostaa seurasauna-hanketta, eli on mukana tämmöisessä hankkeessa, jonka tavoitteena on perustaa uusi yleinen sauna Seurasaareen, koska siellä on monta saunaa, kuten Niemelässä, mutta niissähän ei voi saunoa, kun ovat museosaunoja.
Kiitoksia. Kiitoksia. Nyt täytyy alkaa lopettelemaan tätä tilaisuutta. Kiitoksia puhujille, kiitoksia yleisölle. Tässä loppumainoksena sitten vielä, että maaliskuussa, huhtikuussa ja toukokuussa on sitten seuraavat tapahtumasarjan luennot, joissa on sitten jokaisella kerralla 2 tai 3 asiantuntijaa puhumassa käynnissä olevasta tutkimuksesta. Teemoina on toi identiteettikysymys kulttuuriperinnössä, sitten musiikkiperinne ja sitten se, että miten tutkijat tekevät yhteistyötä museoiden kanssa museonäyttelyn tekemisessä. Kiitoksia kaikille.